Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elçani. Do të jemi me ju në 15 minuta në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Trump jashtë rrezikut pas të shtënave në miting, vritet sulmuesi i dyshuar dhe një pjesëmarrës. Në disa komuna të Kosovës kufizohen shërbimet sociale për fëmijët në nevojë.
Në Washington, NATO-ja rikonfirmoi gatishmërinë për pranim të Ukrainës. Qëndrime të ashpra në drejtim të Kinës.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Kandidati i pritur republikan për president të SBA-s, Donald Trump, është jashtë rrezikut pas disa të shtënave me armë zjarri që ndodhen teksa fliste në një tubim në Pensilvani. Shërbimi sekret bëri të ditur se një person u vran në audiencë dhe dy të tjerë u plagosën rënd. Agentët e vranë sulmuesi në vendngjarje, thuhet pashtu në komunikat. Trump tha se u qellua me një plumb që ja shpoi pjesën e sipërm të veshit të djathtë. E kuptova menjëherë se diçka nuk po shkonte kur dëgjova krisma, të shtëna dhe menjëherë ndjeva se plumbi po çante nëpër lëkurë, shkroi Trump në llogarinë e tij në Truth Social. Ai falendroi shërbimin sekret dhe organet e tjera të zbatimit të ligjit për reagimet e tyre të shpejta. Është e pabesueshme që një akt i tillë mund të ndodhë në vendin tonë, tha ai dhe ai shprehi ngushëllim me familjes së personit të vrarë në tubim. Agentët e shërbimit sekret të rrohen Trumpin nga skena me të dëgjuar të shtënave dhe larguan me një automjet që priste. Trump duke i gjakosur në njërën pjesë të fytyrës. Policia armatosur doli në podium më njëherë. Trump, kandidat i pritur i Partisë Republikane për president në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit, po u drejtohi mbështetësve të tij në Butler të shtetit të Pensilvanisë, ku ndodhi incidenti. Mediat si CNN dhe BBC raportojnë se ai po hetohet si tentativë për atentat. Byroja Federale Amerikane e Hetimit ka identifikuar Thomas Matthew Crooks, 20 vjeç, nga Bethel Park i Pensilvanisë si subjektin e përfshirë në atentatin kundrish presidentit amerikan Donald Trump. FBI-a tha me 14 korrek se hetimi për të çështje është duke vazhduar. Presidenti SBA-s Joe Biden tha gjatë një adresimi se është mirënjohës që merr vesh se Trump është mirë. Lutem për të dhe familjen e tij dhe për të gjithë ata që ishin në tubim, ndërsa presin informacione të mëtejshme, tha Biden. Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne nuk do të mund të jemi kështu. Ne nuk mund të pranojmë këtë, shtoi ai. I pyetur nga një gazetar nëse beson se incidenti ishte përpjekje për atentat, Biden tha: "Dua të sigurohem që i kemi të gjitha faktet." Zëvendës presidentja Kamala Harris tha se dhuna si kjo duhet të dënohet nga të gjithë. Ne lutemi për Trumpin, familjen e tij dhe të gjitha ata që janë të plagosur dhe prekur nga këto të shtëna të pakuptimta, tha Harris përmes një deklarate. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer, deklaroi në X se dhuna nuk ka vend në politikën tonë. Sonte të gjithë amerikanët janë mirënjohës se presidenti Trump duket se është mirë, pas një sulmi të nevritshëm në një tubim paqësor, shkroi ai. Udhëheqësi i pakicës në Senat, Mitch McConnell, tha se është mërruar nga ajo të cilë i ndodhi Trumpit, por e lehtësuar që ai është jashtë rrezikut për jetën. Dhuna politike nuk ka vend te ne, tha ai. Ish-presidentët Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton dhe Jimmy Carter e dënuan po ashtu dhunën. Incidenti ndodhi pak ditë përpara konventës kombëtare republikane, në të cilën Trump pritet të konfirmohet si nominimi i partisë për kandidat prezidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Udhëheqësit botëror dënuan të shtënat me armë zjarri ndaj kandidatit të pritur republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një incident që tronditi fushatën zgjedhore të SBA-s dhe rriti frikën për dhunë të mëtejshme politike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi atë që Byroja Federale e Hetimit e cilësoi si tentim vrasje. Sekretari përgjithshëm dënon këtë akt të dhunës politike. Ai dërgon urimet e tij më të mira presidentit Trump për një shërim të shpejtë. Sekretari përgjithshëm dënon këtë akt të dhunës politike. Ai dërgon urimet e tij më të mira presidentit Trump për një shërim të shpejtë, tha zyra e Guterres përmes një deklarate. Për sulmin ndaj Trump reaguan edhe përfaqësues të tjerë politik nga vende të ndryshme të botës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Që nga fundi vitit të kaluar, shumë shërbime sociale të ofruara falas për fëmijët në nevojë janë mbyllur ose kufizuar. Këto shërbime të mbyllura ofroheshin më parë nga organizatat joqeveritare, që mbështeteshin përmes granteve, por tani këto organizata kanë mbetur pa fonde. Dëruntina Bafteu sjell raportin e detajuar.
Lista është e gjatë: fëmijët pa përkujtas prindror, fëmijët në aftësi të kufizuara, fëmijët viktima të dhunës, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që kryejnë punë të rënda, fëmijët përdorues të substancave narkotike, narkotike e shumë fëmijë të tjerë. Që nga dhjetori viti 2023, për këto kategori të fëmijëve, janë limituar ose mbyllur shumë shërbime që më parë ofroheshin falas nga organizatat jo qeveritare në Kosovë. Vetëm Komuna e Fushë Kosovës dhe ajo e Prishtinës i kanë planuar të lashet me financim të shërbimeve sociale, dërsa komunat e tjera kanë thënë se nuk kanë mbyllur apo kufizuar asnjë shërbim social. Por Loreta Keqekolla nga Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, thotë se problemet janë të përhapura në për të gjitha komunat. Ajo tregon se në mesin e organizatave antare të KOMF-it janë shumë që janë detyruar të mbyllin ose të reduktojnë shërbimet për fëmijë. Lista përfshin organizatën Handikos që ofron shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, qendrën e kujdesit ditor Pema dhe qendrën Labirint ku trajtohen përdoruesit e lëndëve narkotike.
Nëse kjo situatë vazhdon edhe më tutje, rrezikohet tamam një kolaps i shërbimeve sociale dhe rrezikohen që edhe këto që i kanë reduktuar të mbyllen shërbimet.
Shumë nga shërbimet e parapara si shërbime parsore me ligjin për shërbime sociale dhe familjare, si strehimoret për të mbijetuarit e dhunës në familje, ofrohen vetëm nga organizatat jo qeveritare dhe jo nga institucionet shtetërore si qendrat për punë sociale. Për financimin e këtyre shërbimeve, OJQ-t aplikojnë në thirrje për mbështetje financiare nga donator ndërkombëtar, qeveria apo komuna përkatëse. E pse shihet si problem mbështetja përmes granteve në këtë formë? Për shkak se ato janë afatshkurtra.
Ato pak subvencione që ofrohen, ato ai pak buxhet që ndahet në formën e subvencionimit, që është periudha zakonisht të shkurtra, 6 deri në 10 muaj apo në disa raste edhe 12 muaj, edhe gjithmonë pastaj i kemi këto sprastirat kohore, që është një kohë që nuk ka shërbime.
Në vitin 2022, sipas një hulumtimi të KOMF-it, vetëm 4% e buxhetit të Kosovës ishte ndarë për politika dhe shërbime sociale. Në përgjigjet e tyre për rejlin, shumica e komunave kanë kërkuar që të krijohet granti specifik për shërbime sociale si mënyrë më e mirë e financimit të shërbimeve sociale. Ky grant do t'i detyronte komunat që fondet e ndara t'i shfrytëzojnë vetëm për financim të shërbimeve sociale. Edhe pse KOMF-i ka bërë thirrje ndër vite që të krijohet ky grant, Keqekolla thotë se komunat është dashur të ndajnë fonde për shërbime sociale edhe nga granti përgjithshëm qeveritar për komunat dhe nga të hyrat vetanake komunale.
Fatkeqësisht, edhe sot, domthon pas 15 viteve që shërbimet sociale kanë kaluar në mandatin e komunave dhe ata janë përgjegjës, domthon për të siguruar që qytetarët e komunës së tyre kanë qasje dhe kanë shërbimet e nevojshme për mirëqenien e tyre, ata ende domthon nuk kanë gatishmëri dhe nuk e kanë vull-